Planetárium.
Před 4000 lety vymřeli poslední mamuti na sibiřském Vrangelově ostrově. Dodnes se neví proč. Podle biologa Jaroslava Petra to neobjasnil ani výzkum švédských genetiků.
Některé z hmyzích druhů potřebují ke svému životu oheň, horký popel, spálené dřevo nebo kouř. O životě a zvicích pyrofilního hmyzu bude povídat entomolog Petr Kment.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naše letní soutěž o knihu a projdeme se spolu srpnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
Královskou botanickou zahradu v Kew na jihozápadě Londýna ohrožuje realita klimatické změny. Velká část stromů, které tu rostou mnoho desetiletí, není podle odborníků schopna dlouhodobě přežít efekt městského tepelného ostrova a nedostatek vláhy. Jen v roce 2022 v zahradě uschlo na 400 stromů. Její vedení proto zvažuje výsadbu odolnějších druhů dřevin. Jejich semena už teď její pracovníci sbírají po světě, od Íránu a Gruzie po Severní Ameriku.
Před 2 miliardami a 100 000 lety se snad na území dnešního afrického Gabonu rozkládalo vnitrozemské moře. Skupina vědců, která zkoumá tamní dávné sedimenty, tvrdí, že možná obsahují skamenělé mnohobuněčné organismy podobné dnešním hlenkám. Ty se však globálně nerozšířily a po nějaké době vymřely. Většina odborníků s tím však nesouhlasí. Podle nich se první organismy objevily mnohem později, až před 635 miliony lety.
Irskému národnímu muzeu v Dublinu se přihlásil muž, který v červnu na jeho adresu anonymně zaslal 2 4000 let staré kovové sekerky. Jde o farmáře, kterému se na poli dostal do sekačky kus kovu, protože se o techniku bál, obrátil se na detektoristu, který pak na kraji pole tyto sekerky objevil. Detektorové hledání je v Irsku nezákonné, a tak se nálezce ozval až na přímou výzvu muzejníků, které zajímaly bližší okolnosti nálezu. Trest mu prý nehrozí.
U švédského ostrova Öland v Baltském moři leží v hloubce 58 metrů vrak plachetnice z 19. století s nákladem šampaňského vína a porcelánu a také se stovkou lahví německé minerální vody Zeltrs, která se prodává i dnes. Vrak objevili polští potápěči. Díky pečetím na láhvích s minerálkou se zásilku podařilo datovat. Voda byla stočená někdy mezi lety 1850 až 1867. Plachetnice mohla jít ke dnu kvůli přetížení nebo vinou srážky s jinou lodí.
K úskalím budoucí cesty lidí na Mars patří kromě nehostinného prostředí a kosmického záření i jeden medicínský problém. Některé důležité léky, které lidé ve vesmíru užívají, mají příliš krátkou dobu trvanlivosti. Prošlé léky jsou obvykle méně účinné, což by mohl být problém zejména v pozdějších fázích mise, která podle odhadu expertů z NASA potrvá vždy zhruba 36 měsíců. Je tu zkrátka další polek bádání, jak prodloužit expiraci medikamentů.
A to se zatím bavíme jen o krátkých návštěvách rudé planety. Případní osadníci by na tom byli hůř. Mohli by dopadnout třeba jako mamuti u nás na Zemi.
Tihle obři s chobotem dávno vymřeli. Jak jsme řekli, nejdále se udrželi na nehostinném Vrangelově ostrově, i tam však nakonec vyhynuli. O důvodech se vědci jen dohadují.
A o tom bude řeč za chvilku.
Asi 140 kilometrů severovýchodně od břehů Sibiře v severním ledovém oceánu leží Vrangelův ostrov. Je velký asi jako Kréta, ale podstatně chladnější.
Tato nehostinná výspa, která patří Rusku, je zapsána jako přírodní rezervace na seznamu světového dědictví UNESCO. Lidé tam od roku 2003 trvale nežijí, jen dočasně v osadě Ušakovskoje pobývají vědci a také vojáci.
Ještě před 4 až 5 tisíci lety přežívala na Wrangelově ostrově poslední malá populace mamutů srstnatých. A nebýt jakýchsi dosud nevyjasněných potíží, mohla tam žít i déle, třeba až do současnosti. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak se vůbec mamuti na odlehlý Wrangelův ostrov dostali? O tom už hovoří biolog Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Byla to součást té sibirské populace mamutů. Většina těch sibirských mamutů vyhynula někdy před 11 tisíci lety, ale na konci doby ledové, když došlo k vzestupu hladin světového oceánu, když třeba zanikla Beringie, pevninský most mezi Asií a Amerikou, tak zároveň se oddělil Wrangelův ostrov od pevniny. Je to poměrně malý kousek země, můžeme si představit, že od východu na západ měří nějakých 150 kilometrů, ze severu na jih nějakých 85 kilometrů. Výška nadmořská je něco málo přes 1000 metrů. A na téhle té výspě uvízli ti mamuti, které to odřízlo od pevniny, a zatímco teda na té sibirské pevnině v Americe i v Evropě mamuti vyhynuli, tak tady přežívali dalších 6 000 roků. Ze začátku se odhaduje, že tam bylo asi 8 jedinců, kteří byli schopni se rozmnožovat, ale nevedlo se jim tam tak úplně špatně, protože za 20 generací už ty jejich počty byly kolem 300 rozmnožujících se jedinců. To znamená, ta skutečná populace byla ještě větší. Máme tam třeba mláďata, která se nerozmnožují, nebo už tam můžou být nějací staří jedinci, kteří už taky teda žijí samotářsky. Ti se nám do té dědičné informace nepromítnou, tudíž když se na to potom genetici podívají, tak jsou schopni odhadnout jenom právě tuhletu takzvanou efektivní populaci. To znamená, ty rozmnožující se jedince, to jejich rozmnožování se promítá do složení dědičné informace. Tohleto zjištění, že před 4 000 roky ještě žili na Wrangelově ostrově mamuti, bylo ve své době někdy začátkem 90. let obrovským překvapením. Takže se spekulovalo, jestli to náhodou není špatně. Ale to stáří bylo potvrzené americkými laboratořemi, takže o tom dneska nikdo nepochybuje. Dneska se genetici podívali na to, co se s těmi mamuty na tom Wrangelově ostrově dělo, protože oni nakonec taky vyhynuli. Otázka vyhynutí mamutu je zajímavá, protože nevíme, proč ti mamuti vyhynuli. Na jedné straně určitě přišel konec dob ledových a došlo ke změně klimatu, došlo ke změně flóry životního prostředí. Na druhé straně právě v téhle té době se ale do těch oblastí, kde ti mamuti žili, rozšířil člověk, homo sapiens, velmi zdatný lovec, takže se neustále vedou spory o tom, jestli naši předkové ty mamuty vyhubili intenzivním lovem, nebo jestli ti mamuti to měli spočítané právě proto, že došlo k té klimatické změně, nebo jestli se to obojí prostě sečetlo. A tady tedy víme, že lidé by zřejmě se na vyhynutí mamutů na Wrangelově ostrově podílet neměli, protože první lidé, aspoň z těch archeologických nálezů vyplývá, tam měli přijít před 3 000 roky. To znamená, mamuti už byli 1000 let pryč a teprve tam přišel člověk.
Co se tedy na Wrangelově ostrově stalo, že tamní mamuti vyhynuli? Mohl to být následek nepříznivých změn v dědičné informaci způsobených nízkým počtem rozmnožujících se jedinců?
Jak nám řekl biolog Jaroslav Petr, na DNA mamutů z Wrangelova ostrova si nedávno posvítili odborníci z Centra paleogenetiky ve švédském Stockholmu.
Vědci to udělali tak, že si vzali vzorky DNA izolované z kostí, ze zubů těch mamutů, kteří žili na Wrangelově ostrově, těch bylo 14, a měli je rozsortované podle stáří tak, aby tam měli mamuty, kteří žili ještě v době, kdy Wrangelův ostrov byl součástí Sibiře, pak aby tam byli mamuti z období, kdy se to oddělilo, kdy prostě vznikla omezená populace a pak, aby tam byly mamuti z toho zániku, z toho konce existence mamutů na Wrangelově ostrově. A tu dědičnou informaci ještě srovnávali s dědičnou informací 7 dalších mamutů, kteří žili na sibirské pevnině. Tihleti mamuti tedy byli jakási kontrolní skupina nebo ten metr, kterým se to všechno poměřovalo. Ty výsledky jsou velmi zajímavé, protože se ukázalo, že skutečně ta populace těch mamutů se na tom Wrangelově ostrově zmenšila, smrskla se, genetici říkají, že prošla hrdlem láhve. Tohle to se stává při nejrůznějších příležitostech, může tu populaci postihnout choroba, přírodní pohroma, může tam dojít ke změně klimatu, může tam přijít člověk a začít lovit. Ta populace, drtivé většina, to reaguje tím, že se sníží její variabilita dědičné informace. Ti jedinci jsou geneticky jednobarevnější. Představte si, že před tím průchodem hrdlem láhve ta populace se podobá švýcarskému noži, který má 25 želízek a pro každou příležitost, kterou ve svém životě potkáte, potřebujete udělat dírku v kůži, otevřít láhev nebo konzervu, tak tam to želízko máte. To znamená, tahle ta populace se dokáže přizpůsobit nejrůznějším podmínkám, protože jsou tam jedinci s různými variantami genů. A po průchodu hrdlem láhve to může být nůž, který má jenom 2 želízka. Potřebujete otevřít konzervu nebo otevřít láhev a najednou tam to vhodné želízko nemáte. To je populace, která, když se potká s nějakým novým problémem, tak najednou tam chybí jedinci, kteří jsou geneticky vybaveni k tomu, aby se s tou novou situací nějak popasovali. Tohle to může být pro tu populaci obrovský problém, ale tihleti mamuti se s tím evidentně vypořádali. Z těch 8 jedinců, kteří se rozmnožovali po 20 generacích, jich tam máme 300. Přitom ty podmínky na tom Wrangelově ostrově nebyly, kdo ví jak, příznivé. Ti mamuti se zmenšili. Zatímco na začátku ten mamut měřil na výšku 3,20 m a vážil 6 tun, tak tihleti mamuti na výšku měřili 1,80 m a vážili 2 tuny. Tohle to se na těch ostrovech stává hodně často, protože ten ostrov má prostě omezené množství zdrojů potravy a ta populace na to reaguje tak, že se dostávají do výhody menší jedinci. Ti potřebují méně potravy a s nás se tam uživí. Tohle to není nic neobvyklého, ale zajímavé je, co se dělo s tou dědičnou informací. Protože v té dědičné informaci se začaly hromadit mutace. A to mutace, které jsou nepříznivé. Když ten rodič má splodit potomka, tak si vyrobí pohlavní buňky, musí do nich uložit svoji dědičnou informaci a ta dědičná informace je velká. Kdyby se natáhla ta dvojitá šroubovice, tak měří 2 metry. Je tam 3 miliardy písmen genetického kódu. Zkuste si napsat 3 miliardy písmen na počítači a neudělat jediný překlep. Takže i ta dědičná informace udělá překlepy, někdy ten překlep nic neznamená, někdy může dokonce přinést výhodu, ale může se stát, že to je prostě překlep, který mění význam té dědičné informace a to negativním způsobem. Tady, když ti vědci sledovali, jak ti mamuti postupovali v čase, jak se ta jejich dědičná informace měnila, tak se ukazovalo, že se tam tyhle ty škodlivé mutace hromadily. Pomaličku, ale přibývalo jich. Ale nebyly to fatální mutace, kvůli kterým by se ten jedinec nenarodil, nebo kdyby se s tou mutací narodil, tak by měl tak obtížný život, že by se dál nemohl rozmnožovat. Tyhle ty vážné mutace naopak vymizely. A to se taky stává docela často, protože si musíme představit, že žijete ve velmi tvrdých podmínkách. Nemáte dostatek potravy, přežívají jenom ti nejzdatnější. Tady se ukazuje z genetických analýz, že pokud ti mamuti měli nějakou vážnou mutaci, tak to často postihovalo smysly. Oni měli narušený zrak, narušený sluch, narušený čich. Tohle to jsou všechno věci, které potřebujete k tomu, abyste našli potravu, našli partnera, našli úkryt, tahle ta zvířata nepřežila. Takže ti mamuti na tom nebyli tak špatně, a všichni se těšili na to, že se dozvědí, jak vypadala dědičná informace před těmi 4000 roků, protože to byl ten konec těch mamutů na Wrangelově ostrově.
V Vědci měli pro svou studii vytipované i pozůstatky mamuta, který měl být jedním z posledních Mohikánů obývajících Wrangelův ostrov ještě před 4000 lety. Říkali mu Lonely Boy, osamělý chlapec.
Když ale provedli analýzu jeho dědičné informace, říká biolog Jaroslav Petr, v týmu nastalo zděšení. Mamutí DNA byla silně znečištěna lidskou dědičnou informací.
Z pozůstatky osamělého chlapce zkrátka někdo zacházel, jak neměl.
To tam nadělalo obrovské zmatky, protože řada genů si je podobných, mamutích i lidských, protože to jsou geny, které ty základní životní pochody zajišťují. Takže oni nejdřív to vyčistili od té lidské dědičné informace a zkusili tu vyčištěnou dědičnou informaci mamutí znova přečíst. A teď se ukázalo, že té dědičné informace tam zbylo nepříjemně málo a že ta četba je taková úryvkovitá a že to prostě nedává ucelený smysl. Ono to není jednoduché. Ta dědičná informace takhle starých živočichů je nalámána na malé kousky. Normálně ta dědičná informace je rozdělená na porce, kterým říkáme chromozomy. Dneska víme, že třeba ten mamut jich měl 650, podobně jako slon indický nebo slon africký. Chromozom tam může mít stovky milionů písmen, ale ta jeho dědičná informace bývá rozlámána na kousky, které mají stovky nebo tisíce písmen. To znamená, vy máte jakousi skládačku genetickou a teď ji teda potřebujete poskládat. Ale ti genetici říkají, víte, ono to je jako kdybyste skládali skládačku o 3 miliardách dílků, ale neměli jste ten obrázek té složené skládačky. Vy prostě nevíte, jak vypadal ten původní mamutí genom, protože ho zatím nikdo nesestavil. Ti vědci si pomáhají právě dědičnou informací slonů, protože předpokládají, že ta organizace té dědičné informace je velmi podobná. Nejbližší příbuzný mamuta je slon indický v současné době. Tohle to všechno poskládat nebylo jednoduché, takže když se vrátíme k tomu osamělému chlapci, tam tedy byly ty kousky, které bylo potřeba poskládat. Teď teda se zjistilo, že těch kousků je tam málo, že se to nedá pořádně sestavit a že teda se z toho nedá mnoho vyčíst, takže udělali nakonec to, že ze všech těch pokusů, kdy nějakým způsobem četli tu mamutí informaci, ta data v počítači dali dohromady a teď teda sledovali, jestli jim z toho nevyleze ten genom toho posledního hocha mamutího. A opět nastalo velké zděšení, protože to vypadalo, že tam je dědičná informace několika mamutů, minimálně dvou. Pak se ukázalo, že to je vlastně výsledek toho laboratorního postupu. Počítačově se to povedlo vyčistit a najednou teda jsme měli dědičnou informaci toho posledního hocha. A opět nastalo zděšení, protože se to úplně vymykalo od těch 10 000 let, od té izolace k těm 4 000 let, to mělo nějaký trend. A najednou ten poslední hoch, který měl v tom trendu pokračovat, z toho úplně vybočil. Ti vědci říkali, to už není možné, takže nakonec je napadlo, že by znova stanovili stáří toho posledního hocha. Stáří bylo určené před mnoha lety technikami, které my máme dneska mnohem, mnohem lepší a přesnější, takže znova určili stáří a teď se ukázalo, že to není poslední hoch, protože ten mamut uhynul před 5 500 lety. Ještě 1 500 let zbývalo do vyhynutí wrangelovských mamutů, takže to není poslední hoch. V tom vývoji té dědičné informace chybí asi posledních 300 let, která jsou nejzajímavější samozřejmě. Ti vědci říkají, že teď už mají teda vytipovaného mamuta, který je skutečně tím posledním hochem nebo posledním děvčetem a že budou číst jeho dědičnou informaci, takže si možná v dohledné době v nějakém odborném vědeckém článku přečteme, jak to tedy s těmi mamuty bylo, ale nic nenapovídá tomu, že by ti mamuti vyhynuli proto, že by se tam už křížila mezi sebou blízce příbuzná zvířata, že by tam docházelo k nějakým degeneracím. Prostě ani je nevyhubili lidé, ani nedojeli na degradaci v důsledku těch příbuzenských sňatků mamutích. Takže proč vyhynuli mamuti na Wrangelově ostrově, poslední mamuti na téhleté planetě, zřejmě nevíme. Ti vědci říkají, je možné, že to byla prostě nešťastná náhoda, že tam přišla choroba, nebo že tam došlo k nějaké pohromě, extrémně tuhá zima, pastva, že oni přišli a že kdyby nedošlo k téhleté nešťastné události, tak možná do dneška jsme měli mamuty na Wrangelově ostrově.
Bohužel se tak nestalo. Dnes žijí na Wrangelově ostrově lední medvědi, tuléni a mroži, lumíci, polární lišky, rosomáci, vlci a desítky druhů ptáků.
Na mamuty zbyla jen vzpomínka, kterou jsme oživili společně s biologem Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na srpnové obloze.
Největším tahákem srpnové oblohy budou bezesporu Perseidy, legendární meteorický roj, který lidstvo zná už více než půl druhého tisíciletí. Z poloviny 3. století našeho letopočtu pak pochází jeho lidové pojmenování slzy svatého Vavřince. Křesťanský světec tehdy neuposlechl příkazu římského krutovládce Valeriána a raději než císaři dal církevní majetek chudým. Stálo ho to život. Podle legendy 10. srpna roku 258, tedy několik dní po Vavřincově smrti, padaly z nočního nebe třpitivé slzy. Dnes připadá maximum meteorického roje nikoliv na 10., ale až na 12. srpna. Posun souvisí s oběhem naší planety kolem Slunce i s pohybem proudu částic, z nichž tento roj pochází, tedy z periodické komety Swift-Tuttle. Kometární původ prokázal až v druhé polovině 19. století italský hvězdář Giovanni Schiaparelli. Je trochu smůla, že letošní maximum Perseid nastává za bílého dne kolem 16. hodiny a že i v noci onoho 12. srpna bude jejich pozorování obtížnější. Oblohu bude totiž skoro až do půlnoci částečně rušit svým svitem měsíc ve své první čtvrti. Hodinová frekvence roje je kolem 100 velmi rychlých meteorů za hodinu. Abychom jich viděli co nejvíc, musíme si najít místo s co nejlepším výhledem na jihovýchod, místo, kde nebude rušit umělé osvětlení, nejlépe tedy dál od lidských obydlí. Mezi půlnocí a 4. hodinou raní, kdy radiant roje v souvězdí Persea, tedy místa, odkud meteory zdánlivě vylétají, stoupá nejvýš nad obzor, je frekvence meteorů obvykle nejvyšší. Pojďme od nejslavnějších létavic k srpnové hvězdné obloze, na níž už konečně lépe vyniknou letní souhvězdí. Lampičkou léta je modrobílá hvězda Vega v souhvězdí Liry. Zdánlivě chladný svit popírají její parametry. Je téměř 2x teplejší než naše Slunce, 3x větší a 60x svítivější. Nad jižním obzorem snadno najdeme souhvězdí Herkula, které připomíná obrácené písmeno K. Jižně na okraji Mléčné dráhy je štír s červeným veleobrem Antarem. Mezi Střelcem a štírem je malá nevýrazná jižní koruna. A to už jsme u planet, které v srpnu uvidíme bez Merkuru a Venuše. Merkur čeká konjunkce se Sluncem, v jehož záři se ztrácí. Venuše má nízkou deklinaci, prakticky splývá s obzorem, nad kterým se objeví jako večernice až během měsíce září. Mars uvidíme v druhé polovině noci v souhvězdí Býka. Viditelnost planety se postupně zlepšuje. Stejně tak na tom je i Jupiter, který s Marsem a měsícem vytvoří několik pěkných seskupení. Dobře pozorovatelný je po většinu noci Saturn se svými prstenci, které vidíme naposledy jakoby ze zhora. V příštím roce to bude přesně z boku. Z úkazů se vedle Perseid můžeme 21. srpna těšit na krásnou konjunkci měsíce se Saturnem, při které v 6 hodin ráno nízko nad obzorem dojde dokonce k Saturnově zákrytu. Pěknou podívanou slibuje ve dnech 26. a 27. srpna také průchod měsíce souhvězdím Býka a hvězdokupou M45, známou také jako Plejády. Ráno 27. srpna vytvoří hezké seskupení Měsíc, Jupiter a Mars. Jsme v závěru srpnové procházky oblohou, do jejíž mozaiky chybějí zakreslit ještě fáze měsíce. Tak tedy 4. srpna nov, 12. první čtvrť, 19. úplněk a 26. srpna poslední čtvrť. Ať už prožíváte léto kdekoliv, přeji krásné dny i večery pod jasnou oblohou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. Letos v létě hrajeme o knihu Etologie, mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů.
Tuto novou učebnici etologie plnou zajímavých informací můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám jména tří vědců, zakladatelů, kteří za své průkopnické etologické výzkumy obdrželi Nobelovu cenu. A připište jméno zoologa, který je pro změnu považován za zakladatele české etologie.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 1. září. Hodně štěstí.
A my si teď ještě v letní repríze posedíme u táborového ohně. Budeme si povídat o broucích a muškách, které mají k ohňům, kouři a spáleništím více než vřelý vztah.
V souvislosti s nedávným velkým požárem Českého Švýcarska se i k běžným milovníkům přírody dostaly informace o takzvaných pyrofilních organismech.
Především o pyrofilních houbách, ale také o rostlinách nebo živočiších, kteří si zkrátka libují v ještě horkém popelu či kouři nebo prostě jen na spáleništích.
Patří mezi ně i řada hmyzích druhů, brouci, mušky nebo ploštice. Proč a jak takové prostředí vyhledávají, jaké jim to přináší výhody a co dělají, když dlouho někde nehoří?
Něco se o tom ví, ale spousta informací zatím před vědci dál zůstává skrytá horkým dýmem ze spálenišť. Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Vilinský
a Veronika Kindlová.
Co to přesně znamená, když je nějaký hmyzí druh pyrofilní?
Oheň a horký popel jej z nějakého důvodu jen přitahuje nebo ho ke svému životu bezpodmínečně potřebuje.
O tom už hovoří Petr Kment z entomologického oddělení Přírodovědného muzea Národního muzea v Praze.
Je mnohem víc druhů, dejme tomu i v naší fauně několik stovek druhů hmyzu, kteří s oblibou vyhledávají spáleniště jako jakási volná holá prostranství, kde nemají konkurenci jiných druhů a jsou pro ně vhodná jakožto prostředí, kde probíhá jejich životní cyklus. Ale s řadou těchto druhů se potkáme i na jiných místech, místa postižená různými dalšími katastrofami, jako jsou polomy, nebo například na různých postindustriálních výsypkách, prostorech po těžbě a podobně. Ty druhy, které jsou ale pyrofilní opravdu v úzkém slova smyslu, ty pro nás nejzajímavější, těch je pouze několik málo desítek, zhruba 60 druhů dokonce v celosvětové fauně, což vzhledem k tomu velkému množství hmyzu je opravdu malý počet takových zvláštních specialistů. To jsou opravdu druhy, které nějakým způsobem využívají prostor toho spáleniště a přitahuje je přímo horko a kouř. Objevují se na lokalitě už v době, kdy požár probíhá a jsou opravdu jaksi zvláštní svou biologií a fungování v krajině.
Jaké druhy hmyzu převažují mezi těmi pyrofilními?
Mezi těmi pravými pyrofilními druhy najdeme zástupce tří velkých hmyzích skupin. Nejvíc jich je mezi brouky, kde najdeme nějaké tři nebo čtyři vývojové linie, můžeme si říci rody, ve kterých vznikla tahle ta specializace. A to nezávisle na sobě. Zajímavé, že to vzniká i třeba v případě brouků krasců. Máme dva rody, které jsou vázány na oheň. Jeden se vyskytuje v Austrálii, druhý v tom zbytku světa. Ty druhy si nejsou příbuzné a ta jejich vlastně libůstka v ohni vznikla nezávisle na sobě. Kromě brouků potom máme ještě některé zástupce much, zase minimálně dva rody, a jednu skupinu ploštic, kde máme druhy pyrofilní mezi podkornicemi, což jsou prazvláštní ploštice, které jsou sploštělé a normálně se vyskytují pod kůrou stromů, kde sají na houbových micelích.
Pokud některý z těch hmyzích druhů vyhledává tohleto prostředí, ví se z jakého důvodu nejčastěji?
Důvody můžou být různé. U těch brouků a ploštic podkornic víme, že to nějak souvisí s jejich larválním vývojem. Ty zástupci brouků se vyvíjí buď přímo ve spáleném dřevě, a nebo jsou vázány na ty pyrofilní houby, jejichž mycelia napadají spálené dřevo. Poněkud zvláštní je ta asociace v případě dvoukřídlých, kde máme rod kouřomilek, což jsou malé mušky, které využívají kouř jako místo, kde se rojí. V tom kouři probíhá dostaveníčku samečku a samic, kteří se tam věnují jaksi vyhledávání partnera, a když zkrátka se najdou ten pár, tak se usadí někde pod tím kouřem a tam se páří. Kde ale kouřomilky se vyvíjejí, jejich larvy a to prostředí, kde žijí a co žerou, to nikdo neví. Právě u těch dvoukřídlých je ještě další rod, který je dravý a pravděpodobně v kouři loví ty kouřomilky. Ale i u něho neznáme v podstatě larvální vývoj a jestli ty larvy jsou vázány na spáleniště nebo nejsou. Mouchy mají spoustu záhad.
Existence těch druhů možná nepotěší tábořníky, kteří si rozdělají oheň proti komárům a následně přilákají roj mušek, kterého se prakticky nelze zbavit.
Komáři jsou přitahováni těmi táborníky, zatímco ty mušky kouřomilky přitahuje vlastní kouř. A oni se shromažďují přímo v sloupci toho kouře, tam, kde už jeho teplota jim dovoluje jaksi fungovat a ten kouř není příliš horký. Je to přesně to místo kolem táborového ohně, kterému se všichni táborníci vyhnou a krásně si tenhle ten táborák s muškami rozdělíte, aniž by vám vadili. Pokud máte entomologickou sítku, zkuste po nějakém delší době u táboráku chytat sítkou v tom kouři, možná tyto 3 mm tmavé mušky v kouři objevíte a může to být i zajímavý nález, který bude zajímat odborníky na tento hmyz.
A nemusí to být přímo táborák, může to být třeba grilování na zahradě.
Podstatné je, že hoří zkrátka dřevo nebo dřevěné uhlí po dostatečně dlouhou dobu, aby to mušky mohlo od někud z okolí přitáhnout.
Pozná se na hmyzu, třeba podle morfologických znaků, že jde o pyrofilní druhy?
Často bývají tmavé až černé, říká entomolog Petr Kment, ale podobně zbarvená je i spousta dalších druhů, která k ohni a spáleništím žádný vztah nemá.
Pokusili se někteří kolegové o mnohem podrobnější pohled na ty organismy, většinou pod skenovým elektronovým mikroskopem, a zjistili na různých částech těla u některých z nich specifické smyslové orgány, které jsou schopné vnímat buď žár v podobě infračerveného záření, anebo jsou to výkonné chemoreceptory, které jsou schopny velmi citlivě vnímat některé složky kouře, některé těkavé aromatické látky v kouři. Tyhle ty orgány jsou právě specialitami těch pyrofilních druhů, které opravdu naletují ještě do buď horkého kouře nebo do ještě doutnajícího a hořícího požářiště.
Vím, že je asi obtížné tyhle druhy zkoumat, ale je nějaká představa, na jakou vzdálenost mohou detekovat ten požár nebo kouř?
Přesné informace nebo nějaké experimenty neznáme. Máme odhady, které vycházejí z výzkumů v Kalifornii, kde byly zjištěny některé druhy těchto pyrofilních organismů u náhradních zdrojů tepla, u požárů, ropných barelů nebo u cukrovarů, které jsou umístěny v krajině, kde v okolí v podstatě nebyly žádné lesní porosty nebo podobné, odkud by tyhle ty pyrofilní druhy hmyzu mohly přiletět. A pokud se změřila vzdálenost vlastně k nejbližším nějakým borovým lesům, které se předpokládaly, že byly zdrojem těchto organismů, pak to byly desítky, někdy až stovka kilometrů. Takže to zní až jaksi neuvěřitelně, a to ještě vezmeme-li v úvahu, že vlastně ten hmyz, aby mohl detekovat kouř, musí letět proti větru, aby se dostal k místu zdroje toho požáru. Takže evidentně tyhle ty druhy mají opravdu neuvěřitelnou schopnost, ale jak přesně to dělají a jaké přesně jsou jejich limity, to nevíme.
Některé z těch hmyzích druhů létají přímo do ohně nebo ještě do horkého popela. Jak jsou k tomu vůbec uspůsobeny, že jim to neublíží?
Do ohně rozhodně nelétají, ale když si představíme požár, hlavně požár lesa, není to zkrátka plocha pokrytá souvislými plameny, dejme tomu na jednom hektaru. ten požár se hlavně po průchodu nějaké takové té hlavní vlny rozpadá v podstatě na různé body a malé ostrůvky, kde probíhá intenzivní hoření, šlehají plameny a mezi nimi jsou prostory, kde zkrátka zrovna plamen nešlehá. A právě tihleti třeba brouci, ti krasci rodu Melanophila, mají ty velmi účinné infračervené senzory, kterými jsou schopni vnímat v podstatě teplotu okolí, vidí jakousi mapu toho požáru a jsou schopni se vyhýbat sálajícím plamenům a hledat ty místa, která jsou, dejme tomu, v jejich okolí již jaksi poměrně bezpečně vzdálená. Ale pořád jsou to druhy, které jsou schopny snášet poměrně vysoké teploty a usazují se třeba na pro nás horký popel nebo hořelé dřevo, na kterém jaksi sotva udržíme ruku nebo podobně, takže dejme tomu nějakých 50 stupňů Celsia pro ně nepředstavuje život ohrožující problém. Jak to zvládají fyziologicky, nevíme.
Už jste se o tom zmínil, ten pyrofilní hmyz může přitáhnout i jiný zdroj kouře a tepla než jen lesní požár, třeba takový, který je způsobený tou průmyslovou činností člověka. Děje se to, myslíte, i u nás?
Pravděpodobně ano, ale nějaké doklady o tom nemáme. Zase tyhle ty údaje pocházely většinou z literatury severoamerické. Žádný případ, kdyby byly u nás registrovány tyhle ty druhy okolo nějakých průmyslových zdrojů horka nemáme, ale možné to je a více očí víc vidí.
Berte to jako jakousi výzvu. Pokud se s podobným hmyzem na jakýchkoliv horkých místech setkáte, nějaký ten odchycený vzorek entomology pravděpodobně potěší.
Výzkumem pyrofilního hmyzu v České republice to až dosud příliš žhavé nebylo a podle entomologa Petra Kmenta vlastně ani v celé Evropě.
Pyrofilní hmyz má tu vlastnost, že je obecně v krajině velmi vzácný a doposavat se mu v podstatě nikdo soustavně nevěnoval. To, co o něm víme, jsou jednotlivé nálezy, které zhromažďovaly generace sběratelů, pro které tyto druhy byly často jaksi velice vzácnými perlami v jejich sbírkách a podařilo se jim je najít možná jednou, dvakrát za život. Takže známe plus minus rozšíření některých těch druhů, obecně jsou to druhy vzácné, žádný systematický výzkum v minulosti neproběhl a v podstatě začíná nějaké pokusy o výzkumy až v posledních letech, kdy se jednak zvýšila četnost požáru a jednak se i zvýšil zájem o ten typ ekologického výzkumu, který řeší vliv různých disturbancí, katastrof na přírodní prostředí a jeho hodnocení, zda jsou to jevy negativní, anebo naopak, jestli v tom dlouhém běhu vývoje přírody to vlastně nebyly nějaké zásahy pozitivní. Takže ten výzkum pyrofilního hmyzu u nás je tak sotva na začátku. Nejen u nás, ale i vlastně v oblasti těch evropských listnatých lesů je to téma velmi málo frekventované a víceméně na začátku výzkumu.
Můžete jmenovat některé ty druhy, které máme u nás?
U nás je to hlavně krasec kouřomilný Melanophila acuminata, ten je asi nejznámější, protože krasci jsou všeobecně sběratelsky populární skupina, takže mu byla věnována i jaksi pozornost sběratelů podobně. Potom máme zástupce rodu Sericoda, což jsou drobní střevlíčci, kteří vyhledávají spáleniště. Tam můžeme si říct jako kuriozitu, že v 50. letech se vyskytoval střevlíček spáleništní dokonce na Václavském náměstí ve vrstvách nedopalků cigaret, které se tam tou dobou ve velkém válely. A další skupinou, kterou u nás máme v naší fauně, jsou některé druhy, které jsou vázány svým vývojem v podstatě na ty houby, které prorůstají to spálené dřevo. Sem patří ty podkornice z ploštic a rovněž někteří brouci, poměrně málo známí. No a poslední skupinou, se kterou se v naší fauně potkáme, je několik druhů těch much kouřomilek, které vyhledávají nikoliv vysloveně požár, ale ty kouřové kužely nad ohni, ať už jsou velké nebo malé.
Asi možná mnohého napadne, když se v oblasti výskytu nějakých pyrofilních druhů po delší dobu žádný požár neobjeví, znamená to, že ty druhy tam nějakým způsobem skomírají a mizí a že vlastně tím, že bráníme požárům v krajině, tak přispíváme k tomu, že ty druhy mohou i vyhynout?
Rozhodně pyrofilní druhy z krajiny bez požáru mizejí. Je trošku záhadou, že když zkrátka k tomu požáru dojde, že se tam nakonec objeví a odkud se vzali. Pravděpodobně jsou schopny v nějakých malých počtech v krajině někde přežívat, ale rozhodně se jim tam nedaří a v některých jakoby větších oblastí je známo, že ty druhy v minulosti vymizely. Takže nutno říci, že skutečně tyto druhy bez ohně v naší krajině nemají velkou šanci na úspěšné přežívání.
A můžeme pro ně něco udělat, aniž bychom třeba pálili tu krajinu?
Bohužel pro ty pravé pyrofilní druhy se nic jiného než oheň a kouř udělat nedá. Spíše jde společně s dalšími moderními poznatky o to začlenění ohně a požáru jako jedné metody vlastně návratu k původnímu managementu přírodního prostředí a k využívání v podstatě ohně v krajině v nějaké řízené podobě k údržbě přírodního prostředí, tak, abychom imitovali to, co vlastně v naší krajině v minulosti existovalo a bylo součástí přirozeného běhu přírody.
Požáry do přírody patří a vždycky tam byly. Jak říká entomolog Pražského národního muzea Petr Kment, svědčí o tom právě přizpůsobení řady organismů, kterým se v horkém kouři nebo popelu daří a aktivně jej vyhledávají.
Na druhou stranu se nelze divit lidem, kteří v krajině požáry nechtějí, především pro jejich ničivé účinky, ať už v oblasti estetické, hospodářské nebo majetkové.
Sem tam nějaký oheň v omezeném rozsahu a pod přísnou kontrolou však přírodě spíš prospěje, než by ji uškodil.
Myslí si to i řada odborníků a tak se snad jednou všichni ti krasci, střevlíčci, podkornice a mušky kouřomilky dočkají o něco lepších časů.
A to je z dnešního Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a užívejte léta.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.